laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 5 gis 19. En tiu tempo, ciam iui parolis pri la templo, che gi estas ornamita per belai stonoi cae offer donoi, Iesuo diris, rilate al tio cion vi vidas, venos tagoi en ciui ne estos lasita citie stono sur stono, ciu ne estos degetita. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 17 de novembro 2019. Papo Francisco celebris hodiau matene en la Vaticana Basilico meson ocase de la tria monda tago de la malriciuloi. Cerpante inspiron el la hodiaua evangelio en ciu Iesuo antauanonzas la detruon de la mirinda templo de Jerusalemo, li invitis la fideluloin rigardi la gravain aferoin, cai por lerni compreni tion cio vere valoras, estas bone resti singardai contrau du tentoi. Unue la hasto. Altiratai de la lasta sensaziajo, li diris, ni ne plu havas tempon por dedici al Dio cae alla frato ciu vivas apud ni. En la hastezzo curi, conceri cion cae tui causas genon tiu ciu post restas, cae ciun onitaxas fora partigajo. Ciom da maliunuloi, nascotoi, handicapuloi, malriciuloi estas taxatai senutilai. Oni hastas, sen zorgi pri la distanzoi ciui crescas, pri la avidemo de la malmultai ciu pli crescigas la malricezon de multai. Ni petu, por ciu el ni, cae por ni ciui ciel ecclesio, persisti en la bono, ne deturni la rigardon el tio cio gravas. La dua trompo el ciu oni devas fugi estas la mi, la egoismo. Agi porque oni diru al ni che ni estas lertuloi. Al gi la papo starigas la linguagion della vi. Ne sufficias la titolo cristano au catolico por esti de Iesuo. Necessas paroli la saman lingvon de Iesuo, tiun de la amo, la lingvon de la vi. La malriciuloi estas valorai sub lauculoi de Dio, li aldonis. Char ili ne parolas la lingvon de la mi. Ili ne subtenas sin mem per sia inurai fortoi. Ili besonas iun ciu prenu ilian manon. La cesto de la malriciuloi reconducas nin alla etoso de la Evangelio, en ciu estas beatai la malriciai ie spirito. Do, anstatau senti genon, ciam ni audas ilin frapi ie niai pordoi, ni povas accepti ilian helpocrion, ciel vocon eliri el nia mi, accepti ilin per la sama rigardo de amo, ciun Dio havas rilate al ili. Ciu mi cristano havas almenau unu malriciulon kiel amicon, demandis Papo Francisco, memorigante che la malriciuloi faciligas nian aliron alla cielo. Iam ec de nun ili estas nia tresoro, la tresoro della ecclesio. Ili ec malfermas, facte, por ni, la ricezon ciu neniam maliunigas, tiun ciu cun ligas teron cae cielon, cae por ciu vere valoras la peno vivi. Gi estas la amo, la caritato. La parolo de Dio, finis Francisco, instigas havi ne hipocritan caritaton. Doni al tiu ciu ne havas por redoni al ni, servi sen serci recompensoin au reciprocetson. Post la meso por la monda tago de la malriciuloi, la papo trapregis la angeluson cun la fideluloi cestanta in plazzo Sancta Petro. La temo de lia medito estis ancora u la hodiaua evangelio. La detruo de la templo, li diris, estas bildo ne tiom de la fino de la historio, quiom de la celo de la historio. Ca Iesuo clarigas tion per serio da timigai eventoi, dum ciui tamen ecene unu haro de via capo perdigios. Entute, oni transiras el realisma rigardo alla historio, marcita de catastrofoi cae ancau de perforto, al bildo ciu resumas la sintenon della cristano fronte al contrauezoi. La disciploi de Cristo ne povas resti sclavoi de timoi cae angoroi, sed male ili estas vocati tai logi en la historio, haltigi la detruantan forton de la malbono per la certezzo che nian agadon por la bono accompanas ciam la providenza cae tranquilliga tenerezzo della Signoro. Ni estas vocatai farigi, cune cun la signoro, agantoi de pazzo, cae attestantoi de la espero, ie estontezzo de savo cae relevigio. La credo, li aldonis, igas che ni iru cun Jesuo laula malrectai voioi de citiu mondo, en la certezzo che la forto de lia spirito vencos la fortoin de la malbono, submetante ilin ie la povo de la amo de Dio. Ci concerne, Francisco, mensiis la exemplon de la cristana i martiroi de nia epoco, chiui, malgrau la persecutoi, estas viroi cae virinoi de pazzo. Ili transdonas al anni valoran heredagion, temas pri la evangelio de la amo cae de la misericordo, la plei efica attesto. Cion ni povas doni al niai sammatempuloi, estas respondi alla malamo per la amo, alla offendo per la pardono. Post la Angeluso, Papo Francisco mensiis la beat proclamon occasintan hierau en Ecuadoro de pastro Emilio Moscoso, vivinta de 1846 gis 1897. Li estis jesuita pastro martiro, apostolo de la pregiado, quiu povas subteni, diris la Papo, nian iradon de credo cae de cristana attesto. Post dancoi al ciui pro la multa iniziatoi favore al besonantoi, ocase della hodiaua mondatago della malriciuloi, la Papo invitis ciuin pregi. Mi vidis, quelcain statisticoin pri la malricezzo, ili suferigas, certemas pri la indifferentezzo della sozio rilate alla malriciuloi. Fine li denove recomendis al ciui pregi por lia 32 apostola voyaggio, chiu de venonta mardo conducos lin al Thailando cae poste al Japanio. Post la alveno in Thailando, en la programo de la voyaggio estas jaudon la 21 de novembro, la bonveniga ceremonio, la visito alla supera patriarco de la buddhistoi cae meso en la nazia stadiono. En video messaggio adressita alla Thailanda popolo, la Papo esprimis sian desiron che la visito contribuu reliefighi la gravezzon della interreligia dialogo, della reciproca compreno, cae della frata cun laboro, a parte por la servado alla malriciuloi, besonantoi, cae por la servo alla pazzo. La lasta evento della hodiaua monda tago della malriciuloi en Romo estis la tagmangio cun 1500 malriciuloi en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Comence della tagmangio la Papo salutis ciuin per ienai vortoi. Che Dio benunin ciuin cae niain familioin dum citiu arigio de ge amicoi, dum citiu tagmangio. Dankon, bonan tagmangion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.